Кымбатты радио тыңдаучуларын, энди Азаттык радиосунун бүгүнкү кабарлары менен толугураак тааныштырууңузду баштайбыз. Микрофон алдында бүгүнкү модератор Үкүлай Бисай деп билиңиздер. Сиздерге адеттегидей алдагы жарты саатта тыңдайтын кабарларыңыздын басты тақырыптарын айтып өтөйүн. Казакстанда электр кубатынын баасы кымбаттай баштады. Ал оңтүстүк Казакстанда суу тапшылыгы проблемасы чечимин таппай келет. Сонымен катар Казакстанда экологиялык маселелерди көтөрөтүн Жасылдар партиясы курулмакчы. Табигат одагынын жетекчиси Меселеусүз экологиялык маселелерди чечүү үчүн парламентте өкүлдөрүбүз отуруу керек дейди. Халкаралык тақырыптарда Ресейдин Грузияга согуш ашуу жоспары болду ма деген сауалга жооп издейбиз. Сарапчылар пикир менен таанышып баласыздар. Сонымен катар Эстония президенти Грузиядагы кактыска байланыштуу ой пикирин ортага салат жана тагы башка маңыздуу маалыматтар айтылады. Эндиче азаттыктан алыс калмаңыздар. Биздин хабарларыбыз сиздерге арналган. Кадыр менен агайын, сонымен жогоруда аталган тақырыптарды сабақтай отырсақ, Қазақстанда электр қуатының бағасы көтеріліп барады. Осыған байланысты кейбір энергетик мамандар, егер жағдай түзелмесе, Қазақстанның электр қуаты тапшылығына ұшырайтындығын мәлімдеп отыр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Найла Сұлтан жалғастырады.
Енді Шығыс Қазақстан облысы мен Алматы облысының кейбір аймақтарының тұрғындарда электр қуаты үшін жаңа баға бойынша төлейтін болады. Өйткені таяуда осы екі облыста да электр қуатының бағасы көтерілді. Бұл әсіресе мардымсыз жалақыға және зейнетақымен күнін көріп отырған қарапайым халыққа ауыр тиді. Сондай азаматшалардың бірі қалалық мектептердің бірінде мұғалім болып істейтін Мәнсия Құрманова. Табысы күн көрісінен артылмайтын Мәнсияны қымбатшылықтың белең алуы қатты алаңдатады екен. Ол электр энергия бағасын көтеріліп жатқандығына қапалы.
Қазіргі мына нарық заманында мұғалімнің алып отырған жалақысы сәйкес емес. Міне қарасаңыз, күніне қазіргі баға қазір күнде көтеріліп отыр.
Мәнсия сияқты мұғалімдердің бірі перизатты да алып отырған жалақының аздығы көңілін көншітпейді. Ол болашақта жалақы көтерілмесе күн көрудің қиындайтынын айтып отыр.
Күнделікті тұрмыста заттардың құны күнделікті өсіп отыр. Соған байланысты біздің салыстырмалы түрде ақшамыз түкте болмайды деп айтуға болады. 33 мың теңге аламын. Осы 33 мың теңгемді қайда жұмсарымды білмеймін. Не кир киімімді аламын ба? Жоқ әлде ішетін тамағымды аламын ба деп ойланып қалам.
Энергетик мамандар келешекте Қазақстанның электр қуатынан тапшылық көру қаупі бар. Оған қоса тұтынушылардың оны үнемдеуге салғырт қарауда жағдайды күрделендіріп отыр дегенді мәлімдеді. 2000 жылдан бері электр қуатын пайдалану жылына 5-6% артып отырған Қазақстанда қазір қондырғы мен тетіктердің тозығы жеткен. Мамандардың есебі бойынша қолданыстағы электр станциялары тек 2009 жылға дейін электр қуатын өндіре алады екен. Самұрық мемлекеттік холдинг электроэнергетика активтерінің басқарма директоры Әскербек Досайұлы Қазақстандағы электр қуатының қазіргі жағдайын сын көтермейтін күйде деп сипаттайды.
Бізде мынау оңтүстік пенен солтүстіктің арасында байланыс бар, ал осы оңтүстік солтүстік пен батыс пенен арасы бізде қосылмаған. Негізінде десеңіз, мына электр жүйелерінің бәрі совет үкіметінде салынып, бүкіл совет үкіметін сол күйінше оптимизациямен жасалған. Электр көздерінің бәрі бізде солтүстік жақта көп. Неге десеңіз, сол солтүстікте арзан көмір, ал оңтүстікте жаңағы первичный энергетический ресурс. Оңтүстікте ондай ресурстар аз. Сондықтан бізде қазіргі жағдайда оңтүстікте өте қиын.
Сондай ақ маманның айтуынша, электр қуатын үнемдеумен қатар оны тиімді пайдалануға көбірек көңіл бөлінуі керек.
Тарифтарды жайлап көтеру керек. Электр энергетика жетпейді, теплоэнергия жетпейді. Біз кейін светсіз қаламыз, теплоэнергия қарамыз. Олар да өзінің жағдайларын есептесін. Мүмкін азырақ жағып отыра ма, егер де мынау кәсіпорындарда жаңа технология кіргізер, аз электр энергия жейтін.
Мамандар Алматы облысында орналасқан электр қуатын тарқататын жүйелердің 45% осыдан 25 жыл бұрын істен шыққан дейді. Бюджеттен оларды күрделі жөндеуден өткізуге 170 миллиард доллар керек екен.
2006 жылдан басталды бұлардың тарифтерді көтеру. 200% бұлар сол бағаларын қымбаттатып жүр. Ал енді бұлардың сілтеп отыратыны вот мына қуаттары, сосын жаңағы тепло станцияларының қондырғылары ескірді, 60-70% деп келтіреді, бірақ та ол дұрыс емес. Мына біздің антимонополиялық комитеттің бұларға тісін батыра алмайтындығын, егер де қадағалап бағаларын дұрыс есептеп жасап отырса, бұл энергия қуатының бағасы көтерілмесе.
Деді экономист сарапшы Сен Аманбаев. 2005 жылы Қазақстанда 68,113 миллиард киловатт-сағат электр қуаты тұтынылса, 2006 жылы бұл көрсеткіш 71,7 миллиард, былтырғы жылы 76,4 миллиардқа жеткен. Егер осы қарқын сақтала беретін болса, Қазақстанға 2010 жылы 95 миллиард, ал 2015 жылы 117 миллиард киловатт-сағат электр қуаты қажет болады екен. Ал елдегі қолданыстағы электр қуатын өндіретін кәсіпорындардың ондай көлемдегі қажеттілікті өтеуге шамасы жетпейтін көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қадірменді радио тыңдаушыларын, сонымен Қазақстанда электр қуатының тапшылығы сезіле бастағаны жайлы өздеріңізге айтып өттік. Шығыс Қазақстан облысында электр қуатының тарифі көтерілген. Енді 21 тамыздан бастап аймақтағы халық электр қуатының 1 киловатт-сағаты үшін 5 теңге 12 тиыннан төлейтін болады. Сонымен қатар Талдықорған қаласы мен Алматы облысында да энергия беруші Жетісу Энерготрейд жауапкершілігі шектеулі серіктестікте тамыздың 12-сінен бері өз қызметтері үшін бағаны өсірді. Яғни энергия қуаты үшін бұрынғы 8 теңге 14 тиын орнына енді бұл жақтағы халық 1 киловатт-сағат үшін 10 теңге 85 тиын төлейтін болады. Қымбатты радио тыңдаушыларын, хабарларымыз алда су тапшылығы хабармен одан әрі жалғасады.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейне сюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушыларын, оңтүстік Қазақстандағы егістік жерлер үшін Шардара су қоймасынан келетін су мөлшері азаятын болады. Мамандар бұған биылғы қолайсыз ауа райы себеп болып отыр дегенді алға тартып отыр. Жыл сайынғы су тапшылығы мәселесі әлі шешімін таппай келеді. Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Шардара су қоймасынан келетін су мөлшерінің азаятындығын оңтүстік су шаруашылығы жөніндегі республикалық мемлекеттік кәсіпорны көктем айында ескерткен болатын. Мамандардың айтуынша, қазіргі таңда су қоймасынан секундына 250 куб метр су мөлшері түсіп жатса, бірте-бірте азайып, тамыздың 26 күні тек 50 куб метр көлемінде ғана Сырдария өзеніне жіберіледі. Шардара су қоймасының мамандарының айтуынша, бұған жауын-шашын мөлшерінің аздығы себеп болып отыр.
Биылғы жылдың өзі, мысалы, жауын жауған жоқ, күн ыстық болды, жауын-шашынның запасы түсіп қалды. Қыстың өзінде сол таудағы еріп бізге қарап құйылатын судың мөлшері былтырғы жылмен салыстырғанда 3 есе кем мысалы биыл.
Дейді есімін айтпауды жөн көрген Шардара су электр станциясының маманы. Сұхбаттасымыздың айтуынша, қазіргі таңда Қырғызстаннан басталып, Тәжікстан, Өзбекстан арқылы Шардара су қоймасына келіп жатқан су мөлшері секундына 45 куб метр көлемінде. Бұл бұрынғы жылдардағы 300-350 куб метрмен салыстырғанда тым аз дейді.
Көктемдегі шаруалардың далаға тастаған сепкен тұқымдары өнім беру үшін, сол өнімнің жағдайын жасау үшін суды тастап отырамыз. Олардың қажеттілігі 500 куб, 400 кубтен керек болады. Соны тастап отырдық шамамыз келгенше. Енді дариядағы судың мөлшері қазір 941 миллион ақ су қалды. Теңіздің түбінде 1 миллиард су қалу керек проектісі бойынша. Өйткені ол теңіздің ішінде де жан-жануарлар бар, балық бар, басқа бар екен. Бұл да тастап атырмыз. Енді анан арман қарай жаңындегі шаруашылыққа деп арман қарай тастай беретін болсақ, теңізімізде су қалмайды.
Жалпы Шардара өңірінің тұрғындары су тапшылығы азабын біраз жылдан бері көріп келеді. Мұндағы тұрғындар сондай-ақ ауыз суға да зәру. Бұдан 2 жыл бұрын мұндағы халықтың ауыр халін өз көзімен көрген су комитетінің төрағасы Анатолий Рябцевтің шошып төтенше жағдай жариялауды ұсынуы да халық есінде. Жер астынан су тартуға мүмкіндік болмағандықтан мұндағы тұрғындар Шардара су қоймасының қоймалжың суын ішіп отыр.
Шардара өзенінің суының сапасы өмір болған емес. Өйткені біз тастанды суда отырмыз. Анау жандегі жоғарыдағы қырғыз, өзбек, тәжік сол жоғары жақтағы үш республиканың ахаба суы бізге кеп түсіп отыр ғой. Судың сол мөлшері төмендеген сайын анау ішіндегі жан-жануарлар бар, басқалар бар. Солардың жандегі шіресі шығады, басқа болады. Балық судың дәмі балықтың жандегі шіресі болып кетеді. Онсыз да бізде сары ауру көп. Біздің аудан бүкіл облыс бойынша белгілі сары аурудың ордасы.
Дейді Шардара су электр станциясының маманы. Қыста судың көптігінен, жазда судың тапшылығынан зардап шегетін мұндағы тұрғындардың мәселесін шешудің бір жолы Көксарай су қоймасын салу дейді мамандар. Қызылорда облысы әкімінің орынбасары Мұрат Мұхамедовтың айтуынша, аталған су реттегішінің салынуы бюджеттен көп шығынды талап етсе де көп мәселелерді шешпек.
Көксарай су қоймасының ең басты мақсаты контррегулятор, реттеуші. Су реттеуші деген артық суды бойына алып қалып, кейін су тапшы болған кезде, ана бойындағы тұрған суды қайтадан дарияға құйып төмен жаққа. Көксарай су қоймасы салынған жағдайда, онда 2,5-3 миллиардтың көлемінде су келетін болса, онда мына су тапшылығына байланысты төменгі дарияның төменгі ағысындағы жаңа жерлердің барлығын суландыруға, шілдеайына дейін суландыруға мүмкіндік болады.
Бұған дейін су қоймасының салынатындығы турасында ел президенті айтқанмен аталған мәселеге қатысты дау әлі күнге дейін басылған жоқ. Су маманы Елтай Құтыбаевтың пікірінше, аталған су қоймасының салынуы мәселені керісінше ушықтыра түспек.
Көксарай су қоймасының көлемі 45 мың гектар жер. Сол қолда 45 мың гектарлы көл жасамақшы. Керегдігі 6 метрлік. Оған 5 миллиард текше метр су, Сырдариядың суы кетеді. Оның 2 миллиарды жеріне кетеді, 2 миллиарды буланып кетеді, ал сосы 1 миллиардтай тағда мертвый объем бар.
Көксарай су қоймасы Қызылорда маңындағы Арыс қаласында салынатын болады. Болашақ су қоймасына бөлінген жер телімдерінің арасында орман шаруашылығы да бар. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқаңғызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Жуық арада, демек 1-ші 40-йоктен бастап, азаттықтың қысқа да нұсқа, жеделде шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады, қадірменді тыңдарман.
Ардақты радио тыңдаушыға, азаттықтың хабарларын Қазақстанға қатысты тақырыппен одан әрі жалғастырайық. Қазақстанның табиғат одағының жетекшісі эколог Мелселеусізов Жасылдар партиясының құратынын мәлімдеп отыр. Қазір дайындық жұмыстары жүріп жатыр деген ол, партия құру арқылы ғана елдегі экологиялық мәселелерді шешуге болады дейді. Оның айтуынша, экологиялық заңдарды қабылдау үшін парламентте ұйымның өкілдері болуы тиіс. Бұл тақырыпта Мелселеусізов пен әріптесім Сұлтан Қанаққұлұлы сұхбаттасқан еді.
Мелс мырза, Жасылдар партиясын құрам деп осыдан сіз әлдеқайда ерте айтқан жоқ па едіңіз? Неге дәл қазір партия құруға бел буып отырсыз?
Ну, ол кезде 93-ші жылы өз айтқанбыз партия құрамыз деп. Мен сол кезде түсінгем, қоғам баланың ойыны партия болмаса болмайды. Бізге заң қабылдау керек. Парламенттің ішінде біздің өкілдеріміз болу керек. Қазір жағдай, табиғаттың жағдайы өзгеріп барады өте. Жаман жаққа. Партияны құру қазір нағыз уақыт келді.
Мелс мырза, бір сауал. Егер партия құралсаңыз, Қазақстанның партиялар жөніндегі заңы бойынша ресми түрде тіркелу үшін партияның қатарында кем дегенде 50 мың мүшесі болу керек. Соншалықты мүше жинай аласыз ба?
Оның қиыншылығы жоқ. Табиғатты көп адамдар түсінеді, ұйымдастырушылар керек. Әрине, кішкене қаражат керек, бірақ партияның мүшелері өздері құру керек.
Ал осы жаңа табиғат партиясын құруға өзіңізден басқа кімдер бастамашы болып отыр? Жалпы қанша адам?
Қазіргі партиялар Қазақстандағы бәрі жоғары жақтан құрылған партиялар. Көп адамдар вообще партияға ешқандай қатынасы жоқ. Кейбіреулер көбісі партияларға сенбейді.
Жаңа құрылған партия алдына қандай саяси немесе басқаша мақсат мүдде қоймақшы?
Бұл партия болғаннан кейін бәрі мәселелерді, бірақ табиғаттың призмасынан қарау керек. Экологияға, экономикаға, саясатқа бірінші экология тұру керек. Соның призмасынан қарап жұмыс істеуіміз керек. Экономика болса табиғат сақтау керек. Мәдениет болса, табиғат үйретіп болса, мәдениетпен халықтың көтеру керек.
Мелс мырза, тағы да осы Қазақстанда қазір таяу болашақта тағы да кезектен тыс парламент сайлауы, мәжіліс депутаттарының сайлауы болады деген пікір айтып жатыр. Егер сол сайлау бола қалса, сіздің партия құрып үлгересіз бе? Үлгерсеңіз, сол сайлауға түсесіз бе?
Әрине, біз мақсатымыз сол ғой. Партия құрғаннан кейін сайлауға түсу керек, бірінші мақсат. Демократия болу үшін бізге сайлау керек. Екіншіден, бірнеше партия болу керек, сайлауға қатысып жүрген и парламент қатысып.
Кез келген саяси партияның өз алдына қойған мақсат мүдделерін атқара алу үшін қыруар қаражат керек. Жалпы болашақ құрылайын деп жатқан партия сол қаражат мәселесін ойдағыдай шеше ала ма?
Қандай партия болмаса да, нағыз партия болса, олар өздерінің қаражатын пайдалану керек. Сонда ғана партия халық мәселесін көтереді. А біреудің қалтасына кіріп алып, әлгі олигарх па, үкімет па, соның қалтасына алған, олар өздерінің саясатын бізге енгізеді. Сол себептен меніңше партия өзін өзі қамтамасыз етеді.
Мәлс мырза, сосын Қазақстанда қайсы бір саяси партия құру үшін Қазақстан президенті әкімшілігінің рұқсаты керек? Ол жасырын емес. Ал сіздің партия құрамыз деуіңізден кейін ресми билік тарапынан, президент әкімшілігі тарапынан ешқандай бір ескерту айтылған жоқ па?
Олар біледі, мен өзім айтқанды істеймін. Біз ортасында тұратын партия. Екі шетте оппозиция болсын, билік болсын, соның арасында бір партия болу керек. Сонда ғана демократия құруға мүмкіндік бар.
Ардақты ағайын, Қазақстанда Жасылдар партиясы құрылмақшы. Табиғат одағының жетекшісі Мелселеусіз экологиялық мәселелерді шешу үшін парламентте өкілдеріміз отыруы керек дейді. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, әлде бізбен бірге қалыңыздар. Алда назарларыңызға халықаралық тақырыпта хабарларымыз беріледі. Онда Ресейдің Грузияға соғыс ашу жоспары болды ма деген сауалға жауап іздейміз. Сарапшылар пікірі, әртүрлі ұстанымдар, көзқарастарды тыңдайсыздар. Сонымен қатар Эстония президенті Грузияда қақтығысқа байланысты өз ой пікірінде ортаға салады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейне сюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Кымбатты радиодың даушағайын. Енді Ресейдің Грузияға соғыс ашу жоспары болды ма деген хабарымызға кезек берейік. Ресей оңтүстік Осетиядағы этникалық тазалаудан өз азаматтарын қорғау үшін Грузияға кіргенін айтады. Бірақ Мәскеудің Грузияға басып кіру жоспарын бірнеше айдан бері жоспарлағанымен, Ресейдің енді әрекет ету үшін оңтайлы сәтті күтіп отырғанына дәлелдер айтылып отыр. Яғни Грузия маңында тамыздағы атыстардан бұрын шілде айында әскери жаттығулар өткен, демек тамыздың 8-інде Ресейдің қарулы күштері Грузияға кірмес бұрын солтүстік Кавказда 8000 әскер мен 700 әскери техника тартылған кең көлемді оқу-жаттығуларын өткізгені айтылып отыр. Бұл шілде айының екінші жартысында Грузия шекарасына жақын жерде өткен жаттығулардың ортасында Ресейдің басқыншылық жасауда негізгі рөл атқаратын 58-ші армиясы болған. Бұл жаттығу шаралары Ресейдің Грузияға әскери шапқыншылық жасауды жоспарлап, ыңғайлы сәтті күткен деген болжаммен байланыстырылып отырған бір ғана тұсы. Азаттықтың солтүстік Кавказ қызметіне берген сұхбатында әскери сарапшы Павел Вильгенауэр мұндағы мақсат басынан бастап Грузия президенті Михаил Саакашвили мен оның батысшыл үкіметін құлату болды дейді. Бұл соғыс бұрыннан дайындалған. Грузияға кең көлемді басып кіру шешімі шамамен сәуір айында жасалған. Соғысты бастау шешімі тамыз айында жасалды. Соғыс грузиялықтардың не жасағанына қарамастан болатын еді. Олар арандатушылыққа жауап берсе де бермесе де онда Грузияға басқыншылық болар еді. Мақсат Грузияның орталық үкіметін құртып, грузин армиясын жеңіп, Грузияның НАТО-ға қосылуына жол бермеу дейді бұл сарапшы. Әскери сарапшы Фильгенауэрдің Ресей басқыншылық жасауға шешім жасаған айы деген сәуірде, сонымен қатар НАТО әскери альянсы өзінің Бухаресттегі жылдық саммитінде Грузия мен Украинаға толыққанды мүшелік ұсынуды кейінге қалдырған еді. Тамыздың 14-інде шыққан «Новая газета» апталығында сарапшы Фильгенауэр Мәскеудің соғыс жоспары Грузия мен Украинаға НАТО-ға мүшелікке өту жоспары берілмеген соң бірден басталды деді. Құрама Штаттардың Украинадағы бұрынғы елшісі Стивен Пайфердің пікірінше, НАТО шешімі Ресейді Грузиямен дөрекі болуға итермелеуі мүмкін. Менің ойымша ресейліктер Бухаресттен қате сабақ алды. Онда Ресейдің Бухарест алдында Украина мен Грузияның мүшелікке өту жоспарына қарсы қысымы мен қызыл сөзі көп болды. Менің естуімше ресейліктер Бухарестке жетістік деп қараған және өздерінің көріп отырғандай Бухаресттен кейін қысым көбейе түскен дейді Стивен Пайфер. Фильгенауэр пікірін «Ежедневный журнал» онлайн газетіне жазғанында Андрей Илларионов та қоштап, Грузияға басып кіру ұзақ дайындалды және сәтті орындалды деді. Қазір Кремльді ашық сынап жүрген Илларионов кезінде Ресей президенті, қазіргі премьер-министр Владимир Путиннің кеңесшісі болған. Оның жоғарыда айтқандары Кремльдің жергілікті және халықаралық баспасөзде қайта-қайта Ресей күштері оңтүстік Осетияға Ресей азаматтарын қорғау үшін кірді дегеніне қарама-қайшы болып отыр. Ресейдің арандатушылық әрекеттері НАТО саммитінен кейін көбірек айқын бола түсті. Путин өзінің президенттік қызметінің соңғы айы сәуірдің 16-сында Грузияның жікшіл аймақтары Абхазия мен оңтүстік Осетия мен Ресейдің дипломатиялық байланыстарын күшейту және қолдау көрсету қаулысына қол қойғаны да белгілі. Одан кейін Ресей біразы ауыр қаруланған 1500 қосымша әскерін бітімгершілік күштер деп Грузияның келісімінсіз Абхазияға орналастырды. Бір аптадан кейін Грузия Абхазия аспанында ұшып жүрген адамсыз барлаушы ұшағын атып құлатты деп Ресейді айыптады. Сонымен қатар жікшіл аймақтағы Грузияның әуе кеңістігін бұзған Ресей әскери ұшағы тағы анықталды. Маусым айында Ресей жағдайды күрделендіріп, Сухуми мен Очамчера қалалары арасындағы темір жолды салуға Абхазияға қарусыз жасағын орналастырды. Мәскеу бұл қадамдарын аймақтағы артта қалған көлік инфрақұрылымын жақсартуға бағытталған қайырымдылық шара деп көндіріп келді. Бірақ Ресейдің бұл қадамдарына қатысты бүгінде ақш мемлекеттік хатшысының еуропалық және еуразиялық істер бойынша орынбасарының көмекшісі Мэтью Брейза былай дейді. Біз бір-екі ай бұрын Ресей қайырымдылық миссиясымен темір жол жөндеуші жасағын Абхазияға кіргізгені туралы мәлімдемелерін естіген едік. Енді қазір біз ол күштердің не себепті онда орналасқаны туралы шындықты біліп отырмыз. Бұл темір жолды жөндеу Ресейдің басып кіруіне көмектесетін жарылғыш және басқа да әскери жабдықтарды жеткізуге мүмкіндік ашу болды, дейді ақш өкілі Бриза. Бұдан кейін шілде айында солтүстік Кавказда Ресейдің Кавказ 2008 әскери жаттығулары болды. Әскери сарапшы Павел Фильгенауэр осы шараларынан кейін ақ Ресейдің Грузия таяу тамызда басып кіретінін болжауға болатын еді, дейді. Сөйтіп барлық назар Абхазияға ауғанда кенеттен назар оңтүстік Осетияға ауысып, Грузиямен шекаралас бұл жерде қақтығыстар орын алды. Мәскеу Тбилисиде шамадан тыс күш қолданды деп айыптайды. Грузия болса, аймақтағы Ресейдің қолдауындағы жекшілдер Грузияның бақылауындағы ауылдарға оқ жаудырды дегенді алға тартады. Сонымен қақтығысқа бастама болды деген екі тарап бірін-бірі айыптап отыр. Ал Грузияда осындай жағдай болатынын бір жыл бұрын пайымдаған ақштың стратегиялық зерттеулер бойынша профессор Стивен Бленк, бұл Ресейдің қалаған соғысы және мұны осылай жоспарлаған деді. Оның атап көрсетуінше,
The evidence I've seen indicates that the Russian army was sitting.
Мен байқаған фактілер, Ресей армиясының осы сәтті күтіп отыруы, іш жүзінде бұл арандатушылықты мұндайға тез берілетін грузиялықтарды әкелу үшін қақтығысты ушықтырып, оңтүстік осетиялықтар бастағанына дәлел. Ресей сол жерде күтіп отырды, операциялық жоспармен әскері жерден, әуеден және теңіз арқылы жасағандай шабуылға дайын болды, деді американдық стратегиялық зерттеулер маманы. Грузия өзінің жекшілі аймағы оңтүстік Осетияға тамыздың 7-сінде кең көлемді операциясымен кіріп, Мәскеудің қолдауындағы аймағына бақылауды алмақ болды. Бұл хабардан кейін Ресей бұл жердегі Грузия күштеріне қарсылық таныту үшін өзінің жасағы мен танкілерін бұл елге жөнелтті. Ресей өздерінің оңтүстік Осетияға Грузиядан кейін кіргенін айтады. Ресми Тбилиси болса, ресейлік жасақтар Грузия күштерінен бұрын бұл аймақта болды, дейді. Бұл тұрғыда мәскеулік сарапшы Александр Вольс қақтығыс Ресейдің екі жетекшісі де Мәскеуде болмаған күні басталғанын алға тартады.
Трудно себе представить, что Россия специально готовила так.
Ресейдің елдегі екі жетекші де Мәскеуде болмаған кезде осындай арандатушылықты дайындаған елестету қиын болып отыр. Президент Дмитрий Медведев Самарада болса, елдің премьер-министрі Владимир Путин Бейжіңдегі олимпиадада болды. Ресейдің осындай соғысқа дайындалғанын, одан кейін Саакашвили қақпанға түскенде менің есебім бойынша жасағын орналастырар алдында 13 немесе 14 сағат күтетінін елестету қиын, дейді бұл ресейлік сарапшы. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Ресейдің Грузияға соғыс ашу жоспары болды ма деген хабарымызда сарапшылар пікірімен өздеріңізді таныстырып өттік. Әлде азаттықтың толқынында бізбен бірге қалыңыздар.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Е, қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың интернет парақшасына кіріп жүріңіздер. Дүйсенбі, яғни тамыздың 18-нен бастап, азаттықтың жаңа үлгідегі интернет парақшасы сіздерді күтіп тұр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, халықаралық тақырыпта хабарларымыз тағы да Грузия тақырыбымен жалғасады. Грузия мен Ресейдің әскери жанжалының орта тұсында Эстония президенті Тбилисиге барды. Ондағы мақсаты бұрынғы Совет республикаларының басқа да 4 басшысымен бірге грузин халқына қолдау көрсету еді. Азаттық радиосына берген сұхбатында Грузияның НАТО, Еуроодақ құрамына ұмтылса туралы ол тоқталып өткен болатын, енді ол хабармен өздеріңізді Нұрлытай Үркінбай таныстырады.
1991 жылы Совет үкіметі құлағалы бергі жағдайдың өзгергенін айта келіп, Эстония президенті Томас Хендрик Илвес Азаттық радиосына берген сұхбатында Тбилисиге келген бұл сапарының мақсатын былайша түсіндірген болатын.
Whatever happens inside, say, Russia, it will not return.
Ресейдің өз ішінде не болып жатса да, оның бұрынғы өз әуеніне басып, басқа елдерді басып алуына жол бермеу керек. Бұл дегеніңіз тамыры тереңге кеткен менменшіл мінез. Мұндай қылықтар біздің жүзеге асырып жатқан барлық тірліктерімізге, НАТО жоспарына, барлық нәрсеге кесірін тигізеді.
Everything we do, NATO planning, everything.
Дей келіп, Эстония президенті ол өркөкірек мінездің маңдайы тасқа тиді. Түрлі сөйлесулер болып жатады, алайда Ресей тарапынан басқыншылықтың қайталануына жол берілмеуі тиіс. Біздің тамыз айының бас кезіндегі бағытымызды түсіну үшін бүкіл бір ұрпақ ауысу керек шығар, деді Илвес Мырза. Соғыс жүріп жатқанда батыс бізге көп көмек көрсете алмады деген қарапайым грузиялықтар арасында пікір бар. Осы ойдағы қойылған сауалға жауап бере келіп, Эстония президенті мұның кем дегенде екі себебі бар деді. Біріншіден, Бухарестегі НАТО саммитінде Грузияға мүшелікке өту жоспары ұсынылған жоқ. Екіншіден, батыс мұндай жанжалды жағдайда асықпай шешім қабылдайды. Не болғанын әуелі түсініп, оқиғаға бағамдап қарағанша уақыт өтеді. Мұндай мәселеде уақытқа жетеріне. Содан кейін батыс пәрменді түрде жауап береді. Мысалы, қазіргі Америка Құрама Штаттарының жауабы өте пәрменді деп ойлаймын. 10 мыңдай әскер күшімен, мыңдаған танкілермен басып кірген Ресей тез арада Грузия жерінен шығуы тиіс. және Грузияның территориялық бір тұтастығы сақталуы қажет, деді президент Илвес, қақтығысқан тараптар арасында қол жеткізілген атыстарды тоқтату жөніндегі бейбіт жоспарға тоқтала келіп. Аталған қақтығыстан кейін Еуроодақтың Ресейге қатысты бағытында өзгерістер болуы мүмкін бе деген сауалға жауап бере келіп, Эстония президенті, менің ойымша Еуроодақ ішінде әсіре ресейшіл коалиция бар. Олар Еуропаның адам құқықтары, демократия сияқты толып жатқан құндылықтарынан көрі, Ресеймен арадағы жақсы іскерлік қарым-қатынастарды жоғары қояды. Мұның өзі болашақта айтыстарға алып баратын сауал дей келіп, Томас Хендрик Илвес мырза, Еуропа дегеніміз қызығушылықтар тоғысқан, еркіндік тұғырнамасы берік аймақ. Бұл Еуропаның анықтамасы. Осы құндылықтарға сәйкеспейтін әрекеттерге е аймақты Еуропа деуге болмайды. Салыстыра айтар болсам, Кенигсберг Еуропа, ал Калининградтың Еуропаға еш қатысы жоқ. Бізде қазір Еуропа құндылықтарын қорғау мен бизнес үшін одан шегіну сияқты мәселелердің араласып кеткен қауіпті жағдайы орын алып отыр, деді Илвес мырза.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azatlik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, оқып, тыңдай аласыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, 1-ші қыркүйектен бастап Азаттық радиосының 1 сағаты бағдарламасын әуе толқынынан таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін, қысқа толқынның 9750-7215 жиіліктерінен, сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен таба аласыздар. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін, қысқа толқынның 12005-9465 жиіліктерінен беріледі. Орта толқында 1341 жиілігінен тыңдай аласыздар. Ал Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 алғында ультра қысқа толқынның 7019-7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттықтың бағдарламасын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Жуық арада, демек 1-ші қыркүйектен бастап, Азаттықтың қысқа да нұсқа, жеделде шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады, қадірменді тыңдарман.
Қымбатты радио